ቅዱስ አቡና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መራኸብ ብዙሃን ንናይ ሰላም ባህሊ ዝተራቁን ሓደስትን መጋበሪያ መራኸብ ብዙሃን መሰረት ምስሊ ምቕራብ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣብ ዝተመርሐ ዘይመንግስታዊ ዓለም ሓቆፍ ካቶሊካውያን ንመራኸብ ብዙሃን ማሕበር ኣብ ሮማ 25 ለካቲት 214 ዓመተ ምህረት ናብ ዝኸፈቶ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ናይ ቅዱስ መንበሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ቢሩ ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብዚ ዓውሎማዊ ዓለም ሓደስቲ ባህልታትን ቋንቋታትን ምልክታ ብቐፃሊ ከም ዝፍጠሩን ስለዚ እቶም ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ዝዓዩ ካቶሊካውያን ነዚ እዋናዊ ብድሆ ክገጥሙን እዚ ድማ እቲ ናይ ሓቅን ውበትን ውህበትን ንጥበብ ወንጌል ልብሰብ ክትንክፍ ብዝኽእል ቋንቋ ነቲ ናይ ህወት ትርጉም ብውልቅን ከም ኣባል ማሕበረሰብ መርሕ ህወቱን ነዘናሊ ፍጥረት ሰብ ከብፅሑን ከመሓላለፉን ክእውጁን ከምዚ መዓዱ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ዓለም ሓቆፍ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣብዚ ዘካይዶ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ነቶም ኣባላቱ ክርስትያናዊ ኣስተንፍሶን ትብዓትን ኮይኑ ዳግም ህዳሴ መታን ክረጋግፁ ኣብዚ መዳይ ክተግሁን እቲ ዝፍፅሞ ኣገልግሎት ትርጉሙ ብዝተሓደሰ መንፈስ ከስተውዕሉ ዝድግፍ ምዃኑ የመልክት።